Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum kita masih pada ayat-ayat yang menyebutkan tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai ke ayat yang ke-16, ulaikal ladzina astaramuz dzalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka itu, orang-orang munafik itu, orang-orang yang membeli kesesatan dengan harga petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, perdagangan yang rugi, dan tidaklah mereka, bukanlah orang-orang yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini kondisi mereka itu seperti orang yang membeli, jual beli yang rugi besar sekali. Diungkapkan dengan membeli, ya, artinya membeli kesesatan, dia bayar dengan petunjuk ketika dia memilih kesesatan. Dah datang petunjuk, datang dalil, datang hujah, mereka dah paham perkara-perkara keimanan, kebenaran yang diboleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malah dia tukar. Dia lebih mengambil kesesatan. Diungkapkan seperti orang yang beli rugi gitu. Ketika seorang sekedar menukar emas, dia bayar dengan perak saja sudah rugi. Jadi ini lebih jelek dari itu. Ya, seperti membeli sesuatu yang lebih rendah, enggak ada nilainya. Dia bayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Ini jalan mereka. Artinya, dah tegak ujah mereka. Dah nyampe kepada mereka al-haq. Tapi mereka lebih memilih kesesatan. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Kemudian Allah membuat permisalan. Permisalan mereka itu kamasalil ladzi istauqada nara, seperti gambaran orang yang meminta api untuk menerangi dia cahaya. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu telah menerangi sekitarnya, sekitar dia, dzahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah menghilangkan cahayanya dari mereka. Watarokahum, dan Allah meninggalkan meninggalkan mereka fi dzulumat, dalam banyak kegelapan, dalam berbagai kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Jadi digambarkan itu ada orang, aikana fi dzulmatin 'azimah, orang sedang dalam kegelapan. Wa hajatir ilan nar shadidah, sangat membutuhkan api untuk mendapatkan cahayanya. Fastauqadaha min ghairi, dia minta dan dia enggak punya api, enggak punya untuk menerangi. Jadi minta dari yang lain. Ketika setelah terang, dia sudah dapat minjam api tadi, minta atau minjam api dari yang lain, sudah dapat terang. Wa nadharul mahal, dia sudah melihat tempat sekelilingnya, alladzi huwa fihi wa ma fi minal makhawif wa amniha, mana yang berbahaya, mana yang ini jurang, mana yang lubang, tahu karena ada cahaya dari api tadi. Intinya wantafa'a bitilkan nar wa qarat biha 'ainuh, kata Syekh Sa'di, benar-benar dah senang dapat manfaat dari dia dapat api tadi, senang sekali. Wa dhanna annahu qadirun 'alaiha, memang sudah mendapatkan cahaya. Fabainama huwa kadzalik izzaballahu binurihi. Ketika kondisi sudah senang, tiba-tiba hilang cahaya api itu. Hilang cahayanya. Fazala 'anhu nur wa dhahaba ma'ahu surur. Ya hilanglah keceriaannya, kesenangannya hilang. Wa baghiya fi dzulmah al-'azimah wan nar al-muharriqah, dan berarti dia kembali lagi tetap dalam kegelapan. Sifat apinya masih panas. Yang hilang itu cahayanya. Wa dhahaba ma fiha minal israq wa baghiya ma fiha minal ihraq. Cahayanya hilang, panasnya yang tersisa, kata saya tadi. Fabaqiya fi dhulumatin muta'addidah, dalam kegelapan yang bertimpak-timpak, gelapnya malam, gelapnya mendung, gelapnya orang yang tadi dapat cahaya tiba-tiba hilang, ya lebih gelap lagi kan. Nah, ini kondisi mereka, perumpamaannya seperti itu. Nah ini kalau kita melihat penafsiran dari Ibnu Katsir ataupun At-Tabari dengan asar-asar yang mereka bawakan, dikasihnya ada dua yang dimaksud dengan perumpamaan itu gimana? Pertama, dari ini kan yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, mereka sudah mendapat hidayah. Berarti awalnya beriman. Beriman, datang Nabi dengan tauhid, Islam dengan wahyu, dengan hidayah, dengan ini. Awalnya nerima. Bagian ulama dari penafsiran salaf mengungkapkan ini. Nerima, sudah jelas, dapat cahaya kan, wahyu, sudah tahu ini petunjuk, ini kesesatan, ini jalan yang benar. Kemudian ketika dia memilih kekufuran, hilang cahaya itu. Maka kayak orang bingung lagi, enggak ada cahaya. Ketika dia jadi kafir, jadi berada dalam kegelapan. Maka dikatakan, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ditambah kondisinya, dia tuli, bisu, dan buta. Maka enggak bisa kembali lagi. Enggak bisa kembali lagi kepada keimanan. Ini perumpamaan menjelaskan yang sebagaimana ayat-ayat sebelumnya tadi itu. Kalau diumpamakan seperti ini. Orang dah sampai kepada dia hujah, dia sudah paham. Dan sebenarnya dia sudah menikmati, senang dapat kejelasan perkara. Oh ini betul, oh ini salah, oh ini petunjuk, oh Masya Allah. Kemudian dia memilih kekafiran, ya jadi gak bisa kembali lagi. Gak bisa kembali lagi. Karena kalau orang gak buta saja, kondisi seperti itu gak bisa kembali. Iya kan? Gak bisa kembali. Gak bisa ngapa-ngapa, dia cuma kebingungan. Bagaimana dia dikatakan lagi? Tuli. Gak bisa orang ngasih tahu kan? Tuli. Dia pun bisu, gak bisa dia nanya. Dan dia buta. Nah, udah, di kondisi, jadi tergambarkan. Kondisi mereka itu seperti itu. Suasana, jadi suasana hati yang benar-benar kacau. Orang yang dulunya menerima, mendapatkan kejelasan hidayah, kemudian memilih kafir, itu seperti itu kondisinya. Kondisinya seperti tadi itu. Orang butuh cahaya, awalnya dalam kegelapan butuh cahaya, dapatlah api, ya kan? Dengan cahayanya yang dia sudah senang, dah cari tahu mana jalan yang lurus, mana tiba-tiba hilang. Nah, itu kondisinya seperti itu. Kondisi orang yang kafir setelah beriman. Enggak bisa kembali. Jadi enggak bisa. Enggak bisa dikembalikan lagi. Karena enggak ada jalur untuk mengembalikan dia. Udahlah berada dalam kegelapan. Tambah dia buta lagi. Orang enggak buta aja, enggak bisa. Ya, dalam kegelapan. Ya udah kegelapan, dia buta. Mau diteriaki, dikasih tahu, dia tuli. Mau bertanya, dia bisu. Tertutup seluruh jalur untuk dia dapatkan jalan kembali itu enggak ada lagi. Ada yang menafsirkan itu gambaran nanti ketika orang benar-benar dari awal kafir berarti. Cuma dia menyimpan dalam hati kekafirannya. Dia menampakkan keimanan. Maka dikatakan istaqadar kayak minjam. Bukan punya dia sebenarnya api itu. Jadi di, dan ini yang dibeli oleh Ibnu Katsir. Jadi di dunia, karena kan munafik sebagaimana sebelumnya, munculnya kemunafikan itu ketika kaum muslimin kuat, iya kan? Setelah perang Badar, kemenangan yang menakjubkan, iya kan? 300-an lebih bisa mengalahkan 1000-an lebih. Jadi benar-benar apa, membuat mereka ternganga. orang-orang menang. Jadi muncullah munafik pura-pura Islam untuk kemaslahatan-kemaslahatan pribadi mereka, hawa nafsu mereka. Jadi dia di dunia dia seakan-akan dapat cahaya. Maksudnya ketika dia Islam, zahirnya sama diperlakukan sebagai orang Islam. Dia dapat kebaikan-kebaikan di dunia. Dia bisa bergaul baik dengan orang Islam. Dia tidak boleh diganggu jiwa dan hartanya. Hak-hak muslim secara umum. Dia dapat zakat. Dia bisa hidup tentram, bisa nikah dengan orang Islam, dan seterusnya. Dapat jadi minjam cahaya gitu. Bukan punya dia sebenarnya, karena dia kafir aslinya. Dia kafir. Nah, tiba-tiba mati. Ya kan? Mati. Ya, tadi seperti seorang yang awalnya dalam terangnya cahaya, tiba-tiba hilang. Ya, jadi gambaran berarti gambaran di akhirat. Karena itu palsu, itu bukan punya dia. Ya kan, itu kan punya orang yang benar-benar beriman. Di akhirat nanti nggak berlaku, yang ada adalah tinggal kegelapan neraka, kegelapan azab, ya nggak bisa kembali lagi orang dah akhirat. Intinya ini permisalan mereka, gambaran yang digambar oleh Allah SWT, kondisi mereka. Berarti munafik yang memang kafir intinya. Dari dua pemahaman ini, baik ini kondisi di dunia, berarti kalau yang pertama awalnya beriman. Ya, awalnya beriman, ya, mau ngikut awalnya. Kan tapi kemudian menjadi kafir. Penafsiran yang kedua, ketika ini kondisi mereka di akhirat nanti, berarti sejak awal memang menyembunyikan kekafiran. Mati, hilang manfaat cahaya iman. Kalau di dunia dia dapat. Di akhirat hilang. Artinya ini munafik yang memang kafir berarti. Memang kafir. Au kasayyibin. Atau dipermisalkan lagi seperti hujan. Jadi orang yang berada dalam hujan, yang deras, minas sama dari atas, fihi zulumat, hujan yang benar-benar lebat, kan ada gelap, ya, gelap karena hujan. Wa ra'dun, ada juga ra'd, suara yang menggelegar itu. Wabark, dan ada kilat, ya, hujan, kondisi hujan yang seperti itu. Orang yang berada dalam hujan yang lebat, gelap karena hujan yang begitu lebat, ada suara petir, ada kilat. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadharal maut. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga mereka, suara-suara tadi, takut mati, ya. Ketakutan kan orang dalam antum tiba-tiba berada di hujan yang lebat sekali, enggak berteduh, ya, enggak bisa berteduh. Gimana rasanya? Gitu. Ya, lah gelap, kehujanan, ada petir, ada kilat-kilat. Pasti ketakutan. Ya kan? Pasti takut. Nah, nutup telinga. Digambarkan seperti itu. Maksudnya apa? Kondisi mereka, orang-orang munafik, kata si As'adi, fahakadha halatul munafik, begitulah kondisi orang-orang munafik. Idza sami'al Qur'an wa awamirahu wa nawahiyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Jadi kondisi orang munafik itu ketika turun-turun ayat Al-Qur'an, mereka kan ngakunya beriman. Ngakunya kan beriman. Berarti kan sering dengar Al-Qur'an, ikut sholat, ya kan? Ikut bersama para sahabat, nabi. Berarti kan sering dengar Al-Qur'an. Yang di ayat-ayat itu di situ ada ancaman-ancaman, ada larangan, ada perintah. Itu seperti kondisi tadi itu. Enggak nyaman dia. Kayak ada kilat-kilat, ada seperti menggelegar. Kondisi enggak nyaman dah di hati, kayak orang ya kena. Ya itu kondisinya. Kena ruqyah. Mereka ja'alu asabiyya fi adzanihim wa aradu an amri wa nahyi, berusaha berpaling dari perintah dan larangan Allah, berusaha untuk bagaimana terhindar dari perintah dan larangan itu, berusaha kayak ya ketakutan untuk enggak dapat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wallah muhitum bil kafirin. Ya sebenarnya sementara mereka enggak bisa lari mau kemana. Karena Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Ini kayak ancaman, hampir-hampir kilat tuh menyambar mata-mata mereka. Jadi kondisinya enggak nyaman mereka. Enggak tentram. Kullama adha'a lahum masawfi wa idza adlam 'alaihim qamu. Jika tadi gambaran dari orang di tengah hujan yang gelap, maka setiap ada cahaya mereka bisa berjalan. Yang orang di dalam hujan kan gitu. Ya, enggak punya lampu, enggak apa, ada kilat. Jadi terang kan, ada cahaya. Baru dia bisa meneruskan jalan. Oh iya, ini jalannya ini. Betul. Masaufi. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau gelap, ya terdiam. Ini juga gambaran mereka. Di sebagian mengatakan ini gambaran kondisi munafik yang ragu, sak. Kalau yang pertama ini benar-benar kafir, yakin dengan kafirnya, benar-benar kafir. Suasananya juga seperti tadi, ya dia nggak mungkin kembali lagi. Kalau ini ragu, sak. Ya kayak nanti kadang nampak beriman, kadang kafir. Jadi digambarkan tadi, ketika ada terang karena cahaya kilat tadi dia berjalan, kalau anu ya diam. Itu ungkapan sebagian ulama menafsirkan, maksudnya ketika di Islam itu nyaman, ya dia dapat kenikmatan-kenikmatan, dapat dunia, entah zakat, entah apa, dapat, dia senang. Dia tentram, oh dia ini sebab Islam lah, hidup bagus, enak, ini keutamaan menjadi orang Islam. Senang dia, dapat sesuatu yang menyenangkan dirinya. Islam lagi stabil, lagi gak ada musuh, lagi nyaman-nyamannya. Tapi ketika ada ujian-ujian, nah, berbalik gitu. Oh ini gara-gara aku masuk Islam, gara-gara ikut Muhammad ini jadi begini. Ini gambaran munafik yang syak, yang ragu, keraguan. Jadi kadang ke sana, kadang ke sini. Kadang kayak orang beriman, kadang nampak pembelaannya terhadap orang kafir, nyalah-nyalahkan orang yang beriman. Itu munafik yang jenis ragu. Jadi ada dua secara umum jenis munafik itu, yang memang kafir, ya terus kondisinya memang kafir terus, ada yang ragu. Ragu ini ya tadi itu, ketika nyaman ya tentram dalam Islam, kalau enggak ya hilang. Walau syaa Allah la dzahaba bisami'im wa absarihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak, memang dihilangkan benar-benar secara hisi mata maupun pendengaran mereka, karena ternyata enggak bermanfaat. Dibuat buta benar bisa kalau Allah menghendaki. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini permisalan Allah menggambarkan kondisi mereka. Jadi yang enggak nyaman juga hidupnya. Orang yang munafik itu enggak nyaman kabaran hidupnya. Berada dalam kegelapan, berada dalam ketakutan, berada dalam keraguan, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dia tentram ya, dengan keimanannya. Senang dengan janji-janji Allah ya, di akhirat nanti tentram hidupnya. Walaupun seakan-akan itu secara tampilan zahir kan itu. Di ayat-ayat yang lain tentang munafik nanti setelah tampilan zahir mungkin mengagumkan gitu. Orang munafik itu kan digambarkan di surah Munafik, ya, Al-Munafikun. Itu kan digambarkan bagus penampilannya, bagus bicaranya, bagus sebenarnya akhirnya. Tapi sebenarnya suasana hatinya itu seperti itu. Ini ayat khabariyah, ayat-ayat khabariyah, berita tentang tiga jenis manusia terkait hidayah Al-Quran. Makanya munasabahnya ketika di surah Al-Fatihah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinash shiratal mustaqim. Ya, di sini ini menggambarkan tiga jenis manusia terhadap hidayah. Ada yang memang bisa mendapatkan hidayah, yaitu orang yang bertakwa, akidahnya lurus, amalannya betul. Ada yang jenis orang-orang yang terang-terangan menolak hidayah, kafir jelas. Ada yang jenis munafik, zahirnya seakan-akan menerima, batinnya menyembunyikan kufuran, kebencian terhadap hidayah. Kemudian Allah memerintahkan secara umum kepada manusia, ini ayat tolak perintah. Kalau tadi berita, gambaran. Nah, ini awal perintah di Al-Quran. Maksudnya kalau diurutkan secara urutan susunan Al-Quran, awal perintahnya adalah ini. Ya ayuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah untuk seluruh manusia. Perintah dengan perintah umum. Wahai sekalian manusia, ibadahilah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Dengan itu semoga kalian bisa menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beristidlal membuka pikiran mengapa harus beribadahnya kepada Allah, memberikan hujah, yaitu allazi ja'ala lakumul ardha firasa. Jadi beristidlal dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah gitu. Mutawani perintahnya kan tauhid uluhiyah. Ibadailah Rabb kalian. Mengapa sih hanya Allah yang harus diibadahi? Ya karena dia allazi ja'ala lakumul ardha firasa. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Kan itu. Tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Artinya kalau engkau benar-benar mengimani tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan untuk kalian bumi sebagai firas, alas untuk bisa kalian pijak. Ya. Dibuat kalian memang hidup di bumi ini. Memang kita ditakdirkan untuk hidup di bumi, di tanah yang memang bisa untuk kalian beraktivitas. Jadi enggak perlu mikir mau pindah ke bulan atau Mars. Memang di sini hidup. Ditakdirkan untuk di sini. Wastama'a bina'a. Dan di atasnya langit. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan dialah Allah yang telah menurunkan dari atas, dari langit, dari atas, ma'an, air, menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Oh, mereka bilang kan itu teorinya kan karena air laut panas kena ini. Iya, tapi yang nurunkan kan Allah. Yang buat kemudian jadi airnya turun setetes-tetes enggak blek turun, kalau tiba-tiba turun ya hancur kan manusia. Tetes demi tetes. Tetesannya pun apa? Kecil-kecil. Dia yang menurunkan air dari atas. Fa akhraja bihi minas samarat. Yang kemudian Allah mengeluarkan dengan air tadi buah-buahan. Ya, ringkasnya kan gitu. Airnya tanah jadi subur, tanaman jadi tumbuh bagus, kemudian jadi berbuah. Rizqal lakum, sebagai rizki bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istidlal dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah itu maksudnya. Maka hanya Allah yang ibadailah Allah Rabb kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka ini juga larangan sebaliknya. Larangan yang pertama dari dalam Al-Qur'an, larangan dari kesyirikan. Perintah yang pertama, perintah untuk bertauhid. Perintah untuk beribadahnya kepada Allah. Larangan yang pertama adalah larangan dari kesyirikan. Jangan kalian jadikan untuk Allah andad. Andad jamak dari nid, tandingan, suatu yang dianggap sama, setara dengan Allah. nit. Jangan kalian jadikan untuk Allah sesuatu yang kalian anggap sama dengan Allah yang kemudian kalian ibadahi. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Tahu tauhid rububiyah. Ya. Dalam keadaan kalian meyakini Allah yang menciptakan, kan orang musyrik kan gitu. Dia yang lain seperti itu. Ala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kan mereka meyakini yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kalian kan tahu itu. Nah, itu. Maksudnya dalam keadaan kalian tahu tauhid rububiyah. Dalam keadaan kalian meyakini Allah Rob seluruh alam, mencipta, mengatur dan sebagainya. Ya mestinya yang diibadah itu hanyalah Allah. Jangan engkau jadikan selain Allah tandingan. Artinya engkau juga ibadahi. Kan enggak pantas engkau berdoa dan ibadah-ibadah yang lain kepada selain Allah. Ini namanya hujah. Hujah akli gitu, untuk membuka pikiran mereka. Yang kalian lakukan itu enggak masuk akal kan? Orang kalian yakin kalau ditanya siapa yang beri rezeki Allah, siapa? Ya orang musyrik yang melakukan kesyirikan sekarang pun kan seperti itu. Kalau ditanya siapa yang diberikan Allah, tapi mengapa kalian harus beri sesajian? Mengapa harus apa melakukan kesyirikan-kesyirikan? Mestinya ya hanya kepada Allah. Dan terlebih Allah sudah melarang gitu untuk jangan beribadah kepada selain Allah. Nah, setelah perintah tentang tauhid, larangan dari kesyirikan, kemudian dalil akli lagi, untuk menyebutkan kebenaran Rasul Muhammad SAW. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hambaku yaitu Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mislih, coba datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Satu surah saja. Ini dalil akli untuk menunjukkan apa Allah menghujai mereka, membuka pikiran mereka. Jadi jangan salah paham dengan dalil akli. Ya, akli Allah memberikan akal sehat. Ya, asalnya kita bisa, asalnya ketika kita mengimani yang diibadah itu hanya Allah, akli kan? Ya? Karena memang yang pantas diibadah hanyalah Allah, gitu. Akal yang sehat. Tapi setelah itu ketika mau tahu perinciannya tentang cara beribadah kepada Allah, tentang ia nggak bisa dengan akal. Karena secara akli kita sudah percaya, gitu. Kita sudah mengimani Allah. Ya setelah itu kita ikut wahyu, bimbingan yang dibawa oleh Rasulnya. Begitu juga ini dalil akli untuk berpikir. Kan mereka gak percaya benarkah Muhammad ini utusan Allah. Buktinya apa? Kok tiba-tiba, iya kan? Kok tiba-tiba ngaku ini utusan Allah, ketemu Jibril, ini. Di antara pembelaan Allah dengan biar dicerna dengan akal sehat mereka, Allah mengatakan, kalau kalian masih meragukan tentang apa yang aku turunkan, kata Allah, atas hambaku ini, maka datangkanlah satu surah saja. Ini tantangan yang benar-benar pas, karena kan mereka ini orang Arab. Ya. Orang Arab yang fasih-fasih, yang biasa bersair, biasa menguntai kata bagus saja, maknanya bagus. Ini tantangan yang memang kalau Kalau memang kalian ragu, yang dalam keadaan Rasul Muhammad SAW bukan penyair. Kalian tahu nih Rasulullah nih. Ummi yang enggak biasa menulis. Bukan kan mereka orang-orang orientalis, tuduhannya kan oh ini Muhammad nih karena belajar dengan pendeta-pendeta Nasrani maka dia kutip-kutip, dia comot-comot, dimodif jadi ajaran dia. Semua orang tahu Rasulullah enggak pernah belajar di madrasah mana, enggak pernah. Enggak pernah, enggak ada riwayat dia ketemu siapa, belajar ke siapa, enggak ada. Rasul. Dan itu kan sampai umur 40 tahun. Ya kan? Tiba-tiba Rasulullah bisa menyampaikan kalam untaian-untaian kata yang mereka itu ternganga. Dalam banyak riwayat nanti beberapa sebutkan dalam ayat Al-Quran bahkan kan mereka itu sempat aslinya mereka ternganga ketika mereka kagum dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kayak sudah mau beriman gitu. Tapi setelah ketemu kawan-kawannya, kafir lagi. Maka ada kisah masa Islamnya Zimat Al-Azdi. Ya. Karena tuduhan menyebar benar ada orang gila di Mekah namanya Muhammad. Jadi tuduhan itu memang bukan hanya tersebar di satu dua orang, memang tersebar sampai ke pinggiran kota. Ada orang baik di Mekah, ini memang tukang rukyah, tukang suka menyembuhkan orang. Dia itu mau nolong, mau bantu. Mana rumahnya Muhammad nih? Dia mau meruqyah, mau nolong. Datangi. Ketemulah. Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar begini begini. Rasulullah jangan baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh itu. Salah satu hadis riwayat khutbatul hajah. Itu di antara keutamaan. Tercengang nih Zimat nih. Itu. Maksudnya, adakah orang gila bisa nyusun kata kayak gitu? Ya. Innalhamdalillah. Maksudnya maknanya itu, susunan dan maknanya itu, ya karena dia, Zimat ini orang yang, maka dia bilang, aku ini perbendaharaan syair Arab kukuasai. Seluruh mantra-mantra jampi-jampi dah kukuasai. Dia sampai suruh ulangi, coba ulangi. Sampai 3 kali, ulangi lagi. Dia tercengang. Oh ini sih bukan gila. Bahkan aku percaya kalau engkau itu memang utusan Allah. Lebih dari bukan sekedar sehat enggak gila. Bahkan ini memang utusan Allah. Siapa yang bisa menyusun seperti ini? Kalau bukan orang yang memang langsung dapat dari Allah SWT. Maka kan kenyataannya enggak ada yang bisa membuat surah. Kalau bisa, kalau memang bisa, pasti mereka dah buat. Ya kan? Pasti ada. Berarti kan enggak ada. Allah sudah tantang. Allah sudah tantang. Oh, kalian meragukan ya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalian enggak percaya, kalian ragu. Ah, coba kau buat. Gitu. Coba kalian buat. Satu surah saja. Surah di Al-Quran yang paling pendek kan? Apa? Apa yang paling pendek? Hah? Nasr ada yang lebih pendek lagi. Apa? Al-Kausar ya? Iya kan? Iya kan? Apa? Apa? Al-Kausar kan? Kan cuma 3 ayat pendek-pendek. Nah, tainakal kautsar fastulili rabbika wanhar. Inna atainakal kautsar. Pendek. Inna sa'alaka wal abtar. Kalau memang mereka bisa, pasti ada cerita riwayat. Nih aku buat saingan nih. Coba. Enggak bisa. Buktinya enggak ada tuh. dah ditantang, benar-benar dah ditantang. Nah ini maka mukjizat Al-Qur'an itu, mukjizat. Enggak bisa manusia menyusun seperti itu. Nah itu bukti yang kuat. Iya. Iya kan? Apalagi banyak nih ayat Al-Qur'an yang kita orang sekarang mau ngapal kesusahan. Ya kan? Banyak. 30 juz. Rasulullah yang dikenal enggak pernah belajar. Bagian kan enggak bisa baca nulis Rasulullah itu. Itu hikmahnya itu biar enggak dituduh. Kalau Rasulullah memang dari kecil belajar ke pendeta ini, pendeta itu, wah itu sih hasil belajar dia. Dia kumpul-kumpulkan, dia susun sendiri, jadi agama baru dia. Ya kan? Nah ini Rasulullah itu, mereka itu semuanya tahu. Sudah sampai 40 tahun, Rasulullah enggak pernah dikenal belajar kemana. Tiba-tiba, karena sering nyepi di Gua Hira, ya ini jangan ditiru juga, oh begitu nyepi ya, biar dapat pangsit. Itu kan Rasulullah dalam keadaan belum jadi Rasul, dia bingung. Ya kan, lihat kondisi orang-orang musyrik itu, dia hanya suka menyendiri di gua. Bukan untuk ditiru. Bukan untuk ditiru, untuk cari kebenaran. Nyepi di gua dapat wahyu. Kan itu. Nah, tiba-tiba kemudian dia, kan memang pengakuan yang berat, tiba-tiba cerita ketemu Jibril. Memang sulit orang percaya. Tapi sekarang buktinya, apalagi ketika sudah turun banyak ayat demi ayat, surah demi surat Al-Quran. Nah, kalian buat bisa enggak? Nah, buatlah. Kalau memang ini buatan manusia, coba kalian buat. Nah, mereka enggak bisa. Nah, ini, nah kembali ke tadi. Yang dulu kita di awal-awal surah ini kan alif lamim, di antara sebagian ulama menunjukkan hikmahnya apa. Hikmah ketika diawali dengan potongan-potongan apa huruf-huruf sendiri yang kita enggak tahu artinya, itu alif lamim itu di situ pasti nanti akan ada kandungan untuk ijazul Quran. Nah, ini yang dimaksud akhirnya. Alif lamim. Ini kata-kata kalian yang biasa kalian gunakan, hurufnya ya dengan huruf yang kalian bisa gunakan. Nah, cobalah kalian susun. Coba susun seperti susunan Al-Qur'an yang bagus susunannya dan maknanya bagus. Maka Allah mengatakan sampai tantangannya ini. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalian buat, kau panggil syuhada'akum, pembantu-pembantu siapalah. Nah, ini kerja kelompok, bukan kau sendiri, ya. Bareng-bareng lah, seluruhnya lah. Suada akum. Boleh, ini ujian ini bukan untuk kerjakan sendiri, enggak boleh nyontek. Enggak, semualah. Bareng-bareng, suada akum. Bisa enggak? Nah, berarti itu ada penyair, ya, tokoh-tokoh yang biasa rukyah, ahli syair, mantra-mantra Arab. Ya kan? Ditantang semua bareng-bareng untuk satu surah saja, kerjakan bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Enggak bisa. Maka Allah mengatakan fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa melakukan, dan memang walan taf'alu, kata Allah, dan memang kalian itu enggak akan bisa melakukan. Walan taf'alu. Memang kalian tidak akan bisa melakukan fattakun nar. Cobalah kalian tuh takut terhadap neraka. Ini ancaman. Dakwah itu kan gitu, ada ancaman neraka. Allah memang ciptakan ada bagi orang-orang yang fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah terhadap neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin, yang memang disiapkan untuk orang-orang kafir seperti kalian itu. Disiapkan sudah. Kalau kalian enggak mau taat, dalam keadaan hujah sudah nyampe. Kalian enggak percaya, suruh buktikan Nah, kalian enggak mampu. Ya sudah, yang enggak ada pilihan lain, kalian beriman atau siapkan saja untuk azab neraka nanti. Ini sunan ayat setelah menyebutkan khabar tentang bagian manusia, kemudian perintah untuk ibadah, perintah tauhid uluhiyah dengan istidlal dengan tauhid rububiyah, kemudian istidlal akli juga dengan menguatkan, menunjukkan benarnya Muhammad sebagai Rasul dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini mukjizat, sesuatu yang apa, mukjizat membuat yang lain apa lemah, nggak bisa. Ya tadi suruh buat, kalau bisa pasti ada sampai ke kita. Ini ada tandingan karya Abu Jahal, pasti ada. Ya kan? Ini karya Abu Lahab membuat surat ini karya penyair siapa? Nggak ada bukti, cara nggak ada. Jadi memang nggak bisa. Benarlah berarti Muhammad SAW secara akal, kan gitu? Secara akal, ya orang nggak belajar, nggak bisa baca tulis tiba-tiba bisa tahu. Kalau nggak dari Allah dari mana? Ya kan? Dan isinya bagus. Kalau itu dari setan isinya pasti tak bagus. Ya kan? Enggak ada lain lagi, ini dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Ya, sampai sinilah yang kita lanjutkan kemudian.